Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Урматтуу каарман, 20-октябрдагы кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар: мигранттардын кесиптик кошундар бирикмесинин биринчи курултайы Испания шаарында болуп өттү.
Күн суук, жамгыр мезгилде көчөгө чыгарып койду. Любой иштин прайс сайздары болуш керек да өзү. Анан мына мигранттарыбызга эми өтө керек нерсе. Договор менен иштеп алам, айлыгын ала албай жаткандар көп.
Президент, өкмөт башчы, министр жана мэр баштаган бийлик өкүлдөрү мейманкана, фитнес борбор же жөн эле кире бериш дарбазанын ачылышына катышканы коомчулуктун сын пикирлерине калды.
Ар жактан иштер катышып койгон ким жок, буларга мен катышпайм, менин деңге келбес деп кетип калганым туура эмес дейм да. Жөнөкөй эл ачып катышса болот, а биз катышсак болбойбу?
Ошондой эле кызыктуу маек жана жергиликтүү баяндар алдыда. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана сыртындагы акыркы кабарларды Бакыт Төрөгөлдү улайтып бермекчи.
Саламатсызбы? Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Кыргызстан менен Кытай эки тараптын мамилелерди туруктуу өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин билдирди. Бул тууралуу 19-октябрда Кытайдын 13-чү чакырылыштагы бүткүл Кытай эл өкүлдөр кеңешинин туруктуу комитетинин төрагасынын орун басары Шен Юе менен жолугушууда айтты. Өкмөттүн басмасөз кызматы тараткан маалыматка караганда, Шен Юе Кытай тарап бир алкак бир жол долбоорун биргеликте жүзөгө ашырууга Кыргызстан мындан ары да жардам берет деген үмүтүн билдирген. Кытай Кыргызстан үчүн эң чоң кредитор жана инвестиция салган өлкө катары турат. Азыркы учурда Кыргызстандын Кытайга болгон мамлекеттик тышкы карызы 1 миллиард $700 миллион чамалайт. Кыргыз өкмөтүнүн жыл башында берген маалыматы боюнча Кыргызстанда кытайлык инвесторлордун 397 ишканасы, 177 кыргыз кытай биргелешкен ишканалары бар. Кытай инвестициялаган ири ишканалардан түшкөн салыктын көлөмү 2018 жылы 3,18 миллиард сомго жеткен. Орусиянын Красноярск районунда дамба жарылып, адам курмандыктарын алып келген кырсыкка байланыштуу өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков орус президенти Владимир Путинге көңүл айтты. Президенттин сайтына жарыяланган маалыматта Красноярск районунда дамбанын жарылышынан улам адамдардын курман болгону тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым деп айтылат. Кырсык 19-октябрда болгон. Интерфакс куткаруучуларга таянып, кырсыктан 15 киши каза болгонун жарыялады. Башында 13 адам дайынсыз болуп жатканы кабарланган. 19-октябрда Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6 киши дайынсыз экенин, 7 тирүү табылганын билдирди. Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттары жумушчулар жашаган жатаканаларда 80 адам болушу мүмкүн экенин жазышууда. Эл аралык кабарлардан: Британ парламенти өлкөнүн Европа биримдигинен чыгуусу боюнча бардык мыйзамдар кабыл алынмайынча Brexit келишимин канааттандыруунун мөөнөтүн жылдыруу тууралуу чечимге келди. 19-октябрда мындай чечимге 322 депутат макул, 306 депутат каршы добуш берди. BBC мындай жыйынтыктан кийин Британ премьер-министри Борис Джонсон Брюсселге эки кат жолдогонун жазды. Анын биринде Борис Джонсон Brexitти кийинкиге жылдырууну сурап, бирок ал катка кол койгон эмес. Экинчи катында Brexitтин мөөнөтүн жылдыруу ката болорун жазып кол койгон. Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Тунск Brexitти жылдыруу тууралуу өтүнүч кат алганын ырастады. 17-октябрда Джонсон Британия менен Евро биримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетишкенин жарыялаган. Эгер бул документти эки тараптын парламенттери жактырса, Британия 31-октябрда шаркеттеги мүчөлүгүн токтотмок. Британияда 2016 жылы Brexit боюнча референдум өткөн жана анда өлкөнүн Европа биримдигинен чыгаруу тууралуу сунуш колдоо тапкан. Андагы планга ылайык, Лондон шаркеттен быйыл март айында чыгышы керек эле. Буга чейинки өкмөт башчы Тереза Мэй Брюссель менен түзүлгөн келишимдин долбоору менен 3 жолу парламентке келген, бирок аны депутаттар колдобой койгон. Ошондон улам Мэй кызматтан кетип, шаркеттен чыгуу мөөнөтү 31-октябрга калган. Ишембиде Британ парламенти Brexit келишимин карап жаткан учурда Лондондо нааразылык акциясы өтүп, анда Brexit боюнча кайрадан референдум өткөрүү талабы да айтылды. Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын чыгышында жаңжал боюнча телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу Германиянын маалымат агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда, эки өлкөнүн лидерлери алдыда болчу Норманд төрттүгү саммити боюнча баарлашкан. Азырынча саммиттин качан өтөрү белгисиз. Меркель жана Путин андан тышкары Сирия менен Ливиядагы абал, Украина аркылуу газ өткөрүүнүн келечеги тууралуу сүйлөштү. Донбасстагы кырдаалды жөнгө салыш үчүн 2014 жылы Орусиянын, Украинанын, Франциянын жана Германиянын лидерлеринин алгачкы сүйлөшүүлөрү Нормандияда болгон. Ушундан улам сүйлөшүүлөрдүн мындай форматы Норманд төрттүгү деп аталып калган. 2014-жылы апрелде Украинанын чыгышында Орусия колдогон жикчилдер мамлекеттик мекемелерди, күч органдарынын имараттарын күч менен басып алып, өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурияттары деп жарыялашкан. Ушул байдын башында Киев, Москва жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму эл аралык коомчулукка Штайнмайер формуласы деген ат менен таанымал документ тууралуу макулдашкан. Анда Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкө чыгышында жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда шайлоо өткөрүп, аларга өзгөчө макам берүү талабына көнгөн. Мамлекеттин менчигиндеги жер тилкелерин берүү тартиби бекитилди. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Аталган жобо айыл чарба жай жерлердин мамлекеттик фондунун, мамлекеттик токой фондунун өзгөчө коркуттук аймактардын ден соолукту чыңдоочу багыттагы жаратылыштык аймактардын жерлеринен башка мамлекеттик менчиктеги жерлерди жеке менчик юридик акчактарга, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык жер пайдаланууларга колдонууга берүү тартибин аныктайт. Жободо электрондук аукцион тартибинде мамлекеттик жер пайдаланууларынын жер тилкелерин убактылуу пайдаланууга берүү каралган. Ошону менен бирге өкмөттүн 1998-2004-жылы чыккан жер тууралуу токтомдору жокко чыгарылат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында муктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мигранттардын кесиптик кошундар бирикмесинин биринчи курултайы Исфана шаарында өттү. Кесиптик кошунда 2000 ашык мүчө бар жана алардын басымдуу бөлүгү Орусияда иштешет. Бул курултайда бирикменин жетекчилиги шайланып, Орусиялык Новые профсоюзы кесиптик биригмеси менен кызматташтык келишими да түзүлдү. Курултайга катышкан эмгек мигранттарынын айрымдарын кесиптешим Сабыр Абдумомунов кепке тартты.
Эмгек мигранттарынын кесиптик бирикмесинин алгачкы курултайы эми өтүп жатканы менен уюшмага мүчө болгусу келгендер жыл башынан эле катталып уюштуруу иштери жүргөн экен. Жаңыдан мүчө болуп катталганы жыйынга Атайын Баткен районунан келген Гүлзат Сүйүнова Бозадыр айылынан болот. Ал 2010-жылы алгач ирет Москва шаарына барганда эмгек акысына байланыштуу алдамчылыкка туш болгонун, андыктан мындай кесиптик уюшманын түзүлүшү укуктук билими жок мигранттарга жардам болорун үмүт артат.
16600 айлык берет эле, анын 400 питаниясы кырмайт. Мен мен ушунча эле айлык алат экен деп жүргөм да, бир күн Таня деген администратор кыз келип, зарплатаң канча деди эле. Мен айттым 12200 алам дедим. Супервайзериңиз силердин айлыгыңа кыскартышат. Тартыштык, талаштык, бир ай гана алдым ошо акчамдычы. Бир айдан кийин ошо эже ал жерде көп иштеген адам экен, уже бизди иштен айдап жиберчү бир кыздын аркасынан, барып кеткиле деп. Күн суук, жамгыр мезгилде көчөгө чыгарып койду. Любой иштин процессиздери болушу керек да өзү. Анан мына мигранттарыбызга эми өтө керектүү нерсе. Договор менен иштеп алам, айлыгын ала албай жаткандар көп, без договор иштеп аткандар көп. Ошолорго үйрөтүш керек, договор менен иштегиле, договор менен иштесеңер эч нерсе болбойсуңар деп. Ошолорго жардам болот деп ойлойм мен ушул профсоюздар.
Эмгек мигранттарынын кесиптик кошундар бирикмесинин дагы бир мүчөсү кыргыз тажик чек ара тилкесинде орун алган Миңөрүк айылынын тургуну, 4 баланын энеси Замира Орусияда иштегендер үчүн профсоюздук уюм кеч болсо да ачылганын оң баалап, ал үй бүлөсү менен Москвада жашаган мезгилде кыйла акыйкасыздыкты башынан кечиргенин белгилеп өттү.
Профсоюз өтө эле кеч калды. Кеч калды, өтө. Себеби уже биз мигранттар иштеп жүргөнүнө уже 20-30 көп жыл болду. Ушу окууну бүтүп алып элем да жашообуздун эмеси боюнча уже көп жаштар уже кабылып башынан өткөрүп, эми мындай эми барып аткан жаштар биз ошол маалда барган эмедей, ошондо кыйынчылыктар тарткандай алар уже эме болбой калды да. Себеби азыр дагы мисалы профсоюзга кошулуп дагы эле ошол бал ошол жака жөнөтүп аткан балдардын ата энелерине дагы эле ушундай түшүнүктөрдү эме кылыш керек да. Же ошол жака Москвага барып ар бир квартирага эме кылып баягы эшик кагып ушундай эмелер ушундай профсоюз иштейт деп көрөк эмени таркатыш керек да менин оюм боюнча.
Курултайга эмгек мигранттары жана алардын туугандарынан башка иш чараны колдоого алган эл аралык уюмдардын жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Ошондой эле жаңыдан уюшкан эмгек мигранттарын кесиптик кошууну коомдук бирикмеси менен Орусиянын Новые профсоюзы көз карандысыз бирикмесинин ортосунда кызматташтык келишимине да кол коюлду. Уюмдун төрагасы Борборазиянын эмгек мигранттары боюнча эл аралык миссиясынын мүчөсү Иван Милых уюмдар арасындагы иште Орусияга жаңыдан барган мигранттарга көбүрөөк басым жасаларын белгиледи.
Основная это не выплата зарплаты. То есть людей больше всего...
Негизи биздин уюмга мигранттар айлык акысына байланыштуу кайрылат. Анда да акчасы таптакыр калбай калганда, күйчөдө калган учурда, аргасы түгөнгөндө анан кайрылышат. Эмгек мигранттарынын көпчүлүгү келишим менен иштешпейт. Бул кийин териштиргенде аябай кыйын болот. Себеби чын эле тигилже бул жерде иштегенин тастыктай албай калабыз. Эмгек мигранттарынын кесиптик кошуундар бирикмеси менен биздин уюмдун келишиминин негизги максаты эми гана миграцияга чыгып жаткан адам менен иштөө, аларга алдын ала маалыматтарды байланышуу, кайрылуу жол жоболорун үйрөтүү.
Дальше трудовые права защищать в России. То есть они будут уведомлены, получат все контакты.
Курултайда эмгек мигранттарын кесиптик кошундар бирикмесинин төрагасы болуп, бир топ жылдан бери мигранттардын укуктары жаатында иштеп келе жаткан Жамалдын Ишанкулов шайланды. Ал алгач эле уюмдун иши катары мигранттардын маалымат базасын түзүү сунушун ортого салды.
Бул мигранттардын профсоюзунун түзүүнүн зарылчылыгы, эми ар бирибиздин үйүбүздө ушу мигрант бар да. Мен өзүм жеке өзүмө деле ушу балдарымдын айлык акысын бербей коюп, анан бул жак келе берген учурлар болгон, анан көпчөгөн ушул биздин мекендештердин укуктары бузулган, ошо Россия Федерациясында мыйзамында каралган жеңилдиктер, колдоолор болбой, мисалы ушул отпускка эмгек өргүүсүнө чыгарбай коюп атат ал жерде, ал деген медициналык баягы камсыздандыруу бербей атат дегендей да. Биз биринчи кезекте ушул база данных түзөлү деп атабыз да. Мигранттын ар бир бизге мүчө болуп кирген мигранттардын база данных кайтип иштейт, кандай проблемалар, анан кийин ушул группаларга кошуп электрондук байланыш системасынын базасын түзөл деп атабыз. Анан кийин мигранттар менен экинчи ушу миграцияга бара турган адамдар менен алдын ала иштейли деп атабыз да. Тура калып Москвага учуп кетип атпайбы? Ал деген мыйзамды билбесе, каяка барышты билбесе, аэропорттон түшүп анан кийин ныйкылашты билбейт, же орусча билбейт, же башка билбейт дегендей. Ошолордун баардыгын үйрөтүп, алдын ала семинар кеңешмелерди өткөзөлү деп атабыз да.
Ошентип, эмгек мигранттарын кесиптик кошундар бирикмесинин уставы кабыл алынып, уюмга 2000 ашуун мүчө катталганы айтылды. Ал эми мүчөлүк үчүн айына 20 сомдон төлөм көпчүлүктүн сунушу менен кабыл алынды. Эми кесиптик кошунга мүчөлөрдү кабыл алуу Ош, Жалал Абад облустарында да жүрөрү маалым болду. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын 1,000,000 ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү Орусия Федерациясында. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Баткен облусу.
Турубузду улантабыз. Президент, өкмөт башчы, министр жана мэр баштаган бийлик өкүлдөрү мейманкана, фитнес борбор же жөн эле кире бериш дарбазанын ачылышына катышканы коомчулуктун сын пикирлерине калды. Аткаминерлерди айыптагандар мамлекет өзү ишкана кура албай, жеке сектор ачкан белен объектилерге автор болуп жатканын айтышууда. Эрнис Нурматовду уксак.
Сын пикир жана шакабалардын жаңы толкунунда Алай районунун Гүлчү айылындагы арканын ачылышына катышкан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кабылды. Адатта арканын өзүнүн курулушуна каршы болуп келгендер бул жолу аны жогорку аткаминер ишке бергенин каарып жатып калышты. Кубатбек Боронов бул жөнүндө Азаттыкка комментарий берип, өзүнүн аракетинде башкалар белгилегендей орунсуз нерсе жоктугун билдирди.
Арка деген ал жөн эле бир немеси чети, а так негизинен аллея салынды ал жердечи. Ошол жердеги элдердин баардыгы жапырат чыгышып 290 ушундай жана арча карагайларды отургузуп, дарактарды отургузуп жаштакын үрөткө келтирген. Ар жактагы иштерге катышып койгонан кийин жок бунуларга мен катышпайм, менден келбес деп кетип калганым туура эмес дейм да. Жөнөкөй эл ачып катышса болот, а биз катышсак болбойбу?
Деди биринчи вице премьер министр. Ушул эле окуянын алдында Ош шаарынын жакасында жеке ишкер Бозулан Мамазаиров ачкан Жаннат резорт мейманканасынын ачылышына аткаминерлер тобу катышканы да сынга алынып жаткан. Тагыраагы иш чарага маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Карасай районунун акими Тилек Матраимов чогуу катышкан. Буга ороп бара премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин Бишкектеги фитнес борбордун кызыл тасмасын кескенин социалдык тармактардын колдонуучулары тепкиге алышты. Өкмөттү сынга алгандар сентябрдын аягында борбордогу Шератон эл аралык мейманканасынын ачылуу аземине Сооронбай Жээнбеков барганын кошо айыпташты. Президенттик аппарат үн катпаган менен өкмөттүн аппараты премьер-министр Бишкек инвестициялык форумунда жүрүп, ошол жердегилердин сунушу менен гана плансыз тасма кескенин жарыялады. Саясат талдоочу Игорь Шестаков жагдайга мындайча баа берди.
Ещё в бытность Аскаракаева он открывал. Мен билгенден Аскар Акаев биринчи жолу Бишкектин Чүй проспектисинде жайгашкан супермаркеттин ачылышына катышкан. Мен ошондо президент кантип кадимки эле дүкөндүн ачылышына катышсын деп таң калгам. Тилекке каршы бул салт дагы деле сакталып келатат. Менин оюмча маселе эмнеде? Азыркы өкмөттө ача турган деле башка нерсе жок да. Жаңы ишкана жок болсо, анан эмнени ачат?
Нынешнему правительству открывать-то нечего.
Адатта жогорку бийлик өкүлдөрүнүн жеке объектилерди ишке берүү аземине катышуусу мынчалык чуу жаратчу эмес. Сыягы тасма кесмей катар-катар орун алганы нааразылыктарга себеп болду окшойт. Анын үстүнө жаңы президент менен өкмөттөн 2 жылдан бери чоң саамалык күткөндөр бугун ушуга чыгарды өңдөнөт. Аталган темада пикирлерин жарыялап жаткан журналист Семетей Талас уулунун кебине кулак төшөйлү.
Мен мамлекетинен өзү салбаса колуман келбесе анан ошолорго барып ичинде жубатып атат да мындай иштемиш болуп атабыз да имитацияда элдин салган деле эмелери түгөнөт жанагындай объектилеричи анан андан кийин депрессия болосуңар эми азыр балдарды сүндөткө отургузганды үйрөнүп алгыла депчи башка нерсе калбай калды анан кескенди улантыш керек да анан хотя бы ошо сүннөттөйлөргө барып турсунбуларчы.
Арийне, кақшық че күлкілудой туйылғаны менен кезінде айрым чоңдор, тағырағы Ош шарының мурдағы мэрлерінің бірі маалелерді қыдырып, сүннөт тойларға чейін қатшары айтылып келчу. Мұны айрымдар атқамнерден елге жақындығы менен байланыштырышчу. Бирок масштабтуу иштердің жоқтығы, жаңы ишкана жана завод фабрикалардың құрылбай жатышы қаржы жетісіздігінен болып жүрбөсін. Ансызда жыл сайын дефицит менен чыккан бюджеттеги колго илинген акча социалдык жайлар менен жол салууга гана себелеп жетет эмеспи? Өкмөт өзү деле муну мойнуна алгандай. Биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов рыноктук шартта завод фабрикаларды жеке сектор курушу керек деген, а мамлекеттин милдети мектеп, оорукана жана бала бакча менен камсыздоо экендигин айтты.
Илгерки союзда эмеспиз да мамлекет ачкыдай. Биз ошого шарт түзүп, ошого колго алышканы, ошого бардык мыйзамдуу жактарын барын даярдап беришибиз керек. Жеке ишкер аны ачып иштетиш керек. Керек болсо биз кредит беришибиз керек, жардам бериш керек арзаныраак кылып.
Деди Кубатбек Боронов. Албетте, Кыргызстанда ишканалар же мамлекеттик объектилер ачылганы менен деле кийин иштебей калганы жөнүндө маалыматтар бар. Маселен, мурдагы президент Курманбек Бакиев Жалал абадта семен чыгарган көчмө аппараттарды отургуза коюп, жок эле заводду ачканы же мурдагы президент Алмазбек Атамбаев нарында курулуп телек каналдын кызыл тасмасын кесип кеткени айтылат. Заводдун жабдуулары кийин кайра чыгарылып кетсе, ал эми канал 2 жылдан кийин ишке кирген экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Британ парламенти Brexit боюнча добуш берүүнү жылдырды. Меркель менен Путин алдыда болчу Норманд төрттүгү саммити боюнча сүйлөштү. Мамлекеттин менчигиндеги жер тилкелерин берүү тартиби бекитилди. Бул чечимге Мухаммед Калый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Бишкек шаардык парктарды башкаруу муниципалдык ишканасынын жетекчиси Калича Умуралиева Европага барып, ал жактагы парктарды башкаруу, шаарларды өнүктүрүү боюнча иш тажрыйбаларды көрдү. Прагадагы иш сапары учурунда ал кесиптешим Кубат Касымбековго жолугуп, анын суроолоруна жооп берди.
Калича айым, биздин студиябызга кош келдиңиз. Сиздер Женевадагы маанилүү бир жыйындан кайтып келе жатасыздар. Ал жерде ушу Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык жана социалдык кеңешинин ушу турак жай жана жер маселелерине жооп берген комитетинин жыйыны болду. Ушул жыйындын мазмунун кыскача айтып өтөсүзбү? Кандай кызыктуу ойлор айтылды ушу Женевада? Шаарды өнүктүрүүгө байланыштуу.
Аябай жакшы эле өттү. Ушул митингенден кийин көп пайдалуу рекомендацияларды уктук. Ал рекомендациялар өлкөлөргө, анан кийин мэрларга берилген рекомендацияда кандай шаарларды өнүктүрүш керек, транспорт менен кандай иштеш керек, экология боюнча кандай чара көрүш керек. Ар бир мэрлер келип айтып беришти да, биз мындай кылдык. Мисалы, Тирананын мэри келди, аябай мындай харизматичный киши экен, айтып берди. Кедей өлкөдө жашасак, кедей шаарда жашасак, акчабыз аз болсо, эмне кылышыбыз керек? Мисалы, центральный часть аябай машинелер бизде шаарда эле болуп калыптыр, анан кийин эмне кылыш керек? Ошондуктан шаардын борборун пешеходный площадкалар кылыптыр, машинелер жүрбөйт, велосипедный дорожки. Биз дагы азыр шаарда ошондой кылып атат мэрия, велосипедный дорожкалар ачып.
Сиз дагы интервьюнун алдында айтып өттүңүз, дүйнөдө Улуттар Уюму сыяктуу уюмдар же ушул урбанизация тарабын иликтеген эл аралык уюмдар барган сайын дүйнө калкынын басымдуу бөлүгү ушу шаарда жашап калат деп белгилеп жатышат. Бул эмнени билдирип атат? Шаарда жашаган адамдар саны барган сайын өсө берет. Демек шаарды дагы ошого ыңгайлаштырыш керек. Ушул багытта айтылган ойлорду караганда Кыргызстандын шаарлары, анын ичинде ошо сиз иштеген Бишкекте кандай ошол тенденцияга ылайык иш жүрүп атканын байканыңыз?
Мисалы, биз 2018 жылы НПОдо иштеп атканда изилдөө кылганбыз. Жашыл зоналар, Бишкектин жашыл зонасы эмне болуп атат? Парктардын канча гектары менчикке өтүп кеткен, канча бак дарактарды өлтүргөн, ушунун баарын изилдеп китеп чыгарганбыз да, зеленая зона Бишкека деп. Анан кийин эми мэрияга жумушка чакырды. Эми кыйын болсоң жазап көр, китепке жазган рекомендацияңды. Биз азыр көрүп атабыз, экологияга мэриядагы бийлик деле, мисалы баягы күндө Жээнбеков келип 10 гектар жаңы парк Атачуркка жайгашкан жерди реконструкция кылышкан. Ушундой чаралар көрүнүп атат. Мисалы, азыр южный зонада дагы 2 парк ачылат. Парк Гейдар Алиев, парк Независимости деп. Азербайджанская республика ушу бизге жардам берет, проектти жасап атышат.
Бирок ошол эле учурда коомчулукта, ошол эле интернеттеги социалдык тармактарда ашсаң, колдонуучулар арасында бактар кыйылып атат дегенде нааразылык көп айтылып атпайбы?
Азыр көп деле кыйылбайт. Мисалы, баягы күндө мындай проблема болду. Парк Победа бар го, ошо жерге велодорожка жасап атышат. Эми ошо жерде 3-4 бак кыйыш керек болуп калды да. Бирок бул велодорожка керек да. Ошондуктан мен ойлоймун, ушундай жакшы нерсени жасап атканда кемчилик деле чыгат да, бак жолду тосуп атса. Ошондуктан мен ойлоймун, дагы башка жерге ошол эле тарапта дагы бактарды отургузабыз.
Отургузуш керек деп.
Октябрдын аягында.
Анан шаарды жашылдандыруу бул ушул калкын саны көбөйүп аткан шаарларды өнүктүрүүнүн бир гана жолу да. Мисалы, бир гана жолу. Дүйнөдө канткенде шаарды, мисалы, жаңы технологиялар менен жабдыйбыз, канткенде тазалайбыз, табасын дагы тазараак кылабыз деген долбоорлор бар. Ал жагынан Бишкекте кандай бир жаңычыл, заманбап жылыштар, аракеттер болуп жатат?
Европада Евро 5 деген, Евро 6 деген программалар болуп атат. Эми бизге ал жете элек, бирок азыр биздин заправкаларда 80-чи бензин уже сатылбайт. Себеби бул аябай начар эмес. Ошондуктан биз акырындан баштап атабыз да ушул нерсени. Бирок мен ойлоймун, биз дагы хотя бы Евро 5ти пайдаланып, ушу бензиндин эмесин, анан кийин жүргөн машинелердин сапатын жакшы кылыш керек да. Себеби бизде автомобильная свалка эле болуп калды да Бишкек. Азыр Россиядан эски Жигулилер келип атат. Алардын сапаттары аябай начар. Ошондуктан мэрия аны дагы карап атат. Мен ойлоймун, бул жогорку кеңештин дагы милдети ушундай мыйзамдарды кабыланып, анан кийин ушундай мыйзам негизинде ушундай нерселерди кылганга да.
Мына эми сиз Бишкек мэриясынын карамагындагы шаардагы парктар ишканасынын директору болгонуңузга 3 айдан өтүп 4 айга чукулдап калды да. Анан эми бул мөөнөт ичинде кандай иш жасап эдиңиз деп жыйынтыгын талап кылган же сураган дагы, мисалы, эртерээк кылат болуш керек, дагы көрсөтчү убакыт болсо керек. Бирок ошол эле учурда сиз жетектеген тармакта ушу парктар маселесинде көп учурдан бери маселе көтөрүлүп келе жатат. Аны айтып кеттиңиз, бул ушу парктардын жерлери жеке менчикке өтүп кеткени. Ошол эле Ататурк парктындагы үйлөр тууралуу көп маселелер көтөрүлүп жүрөт. Анан ушул маселени келгенден кийин иликтедиңизби? Анан кандай чечем деп пландап жатасыз?
Биринчиден ушу арендага берили жер берилбеш керек деп мен докладной жаздым. Анан кийин башка российский закон мыйзамдарды карасак, ал жерде мисалы жер берилбейт, а право, укук берилип атат да. Ошол жерге сен торговый точкага коесуң, ушул жерде иштетесиң деп ушундай мыйзам бар экен да. Биз дагы ошондой мыйзам положенияны жазадык, мэрияга бердик. Азыр ошо каралып атат да. Анан кийин азыр биз баштадык инвентаризация кылганы. Биз ар бир бакытка номер берип атабыз. Уже мисалы тиги сотрудниктер айтып атат, мен паркта уже 1000ден ашык бакты санап чыкты.
Санап номер берип чыктык.
Номер берип чыктык. Анан кийин номер
берген. Ал кагаз жүзүндө гана берилеби же ар бир бакка чапталат?
Жок, биз ар бир бакка мындай табличка илип койдук. 1, 2, 3 деп азыр саналуу болуш керек. Анан кийин уже Excelге киргизип атабыз, анан кийин программа жасайбыз го. Ошо номер биринчи бак. Кандай хвойный, лиственный, анан кийин толщина
каяга ооруп атат деп анткеде мисалы.
Ошонун баарын жазып деп атабыз да. Ошондо мисалы Лондондо инвентаризация кылганда 12 жыл өтүптүр. Биз парктагы инвентаризацияны бир жылдын ичинде жазабыз деп ойлоп атабыз.
Рахмат сизге, маегиңиз үчүн рахмат.
Калича Умралиева менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Көлдөгү Ак суу жетим балдар үйүнүн айрым тарбиялануучулары фостердик үй бүлөлөргө көнбөй жатышат. Мындай көрүнүштөрдү мисалга тарткан адистер кароосуз балдарды үй бүлөлөргө багууга берүү механизмдери толук иштелип чыга элек, ошондуктан тобокелчиликтер бар деп жатышат. Ысык Көлдөн Кундуз Сырдыбаева теманы улантат.
Алыс кетсем үйүмөн кабатырларым, күнү түн уктабай сага кабатыр.
9 жаштагы Матвей Ак суу балдар үйүнө 2 жашында эле келген. Аны мындан 1.5 ай мурун 5 балалуу кыргыз үй бүлө багып алган. Азыр Матвей Теплоключенко айылындагы орто мектепте 2-нчи класста окуп, билим алып жатат. Келечекте ашпозчу болуу кыялы бар.
Менин жакында туган күнүм болот. Анан мамам эме торт алып берет, пирог жасап берет. Папам келгенде эме велосипед сатып берет, машина сатып берет.
Кайсы сабакчысыз?
Кыргызча, анан математика. Мектептен биринчи окуйбуз, андан кийин эме бир матч, бир сабак өткөндөн кийин кайра тазалыкка чыгып келебиз. Анан кайра келип сабак жазабыз.
Матвей ошентип кыргыз тилинде суудай сүйлөйт. Азыркы апасы Бактыгүл Касмалиева баланын кыргыз үй бүлөгө бат көнүшүп кеткенин айтты. Ал эң башкысы мээримге канып чоңойсо болду. Динин, тилин келечекте өзү тандап алар дейт. Матвейдин бул үй бүлөгө мүчө болушуна сын көз менен карагандар чыгыптыр.
Тенкиштардан деле болду. Ай, орустан башка жок экен дешипчи. Кээ бирөө жакшы кабыл алып, жакшы айтышты. А кээ бирөө болсо орус дешип мынтип эмесчи да, анан мен эмес жок да, орус балабы, кыргыз балабы, негир болобу, баары бала да. Баары муктаж болуп атат, баары эмегечи. Анан жаманыраак үйдү тарбиялангыча жакшыраак болсо деп ойлоп атам. Жакшы эле ошондой болот, жакшы болот го деп атам. Жакшы адам кылып чыгарсак деп атабыз. Турмушта бала мээрим жетпей калса аябай жаман болот да мындай кийинкисине дагычы. А буга азыр жакшы экен, ошол мээрими керек экен. Мен менен сонун сүйлөшөт, маамды эркелейт кадимкидей мага.
Бирок бардык эле фостердик үй бүлөлөрдө балдардын акыбалы Матвейдикиндей жакшы эмес. Ак суу балдар үйүндө 2012 жылы 84 уул кыз бар болсо, азыр 4 гана калды. Алардын көбүн социалдык кызматкерлер жаңы мыйзамга ылайык өз ата энесине, жакын туугандарына өткөрүп беришкен. Ал эми 4 бала фостердик үй бүлөлөрдө багылып жатат. Алардын арасынан балдар үйүндө багылган Адилет ушул эле райондогу айылдардын биринде фостердик үй бүлөгө кеткен. Бирок үй бүлө мүчөлөрү менен пикир келишпестиктен улам бир айдан кийин эле Тоң районундагы дагы башка фостердик үй бүлөгө үйгө жеткирилди. Ак суу балдар үйүнүн директору Жеңишкүл Ниязованын айтымына караганда, бала жаңы үй бүлөгө көнбөй, түрткүнчөк болуп, ара жолдо калып калган учурлар тилекке каршы аз эмес. Жеңишкүл Ниязованын пикиринде, азыр бул кадамга Кыргызстан даяр эмес.
Өкмөттүн токтому чыгыптыр, багып алуучу үй бүлөгө атасына өзүнчө, мамасына өзүнчө, балага өзүнчө акча бөлүнөт. Где-то бир баланы багып алса, ошо үй бүлөнүн счетуна бир 30,000 тегерегинде акча түшүп калат экен айыначы. Анан ошого балким кызыктар болгон адамдар алып атат деп ойлойм да менчи. А так мындай баланы алам деген киши тети түп тамырынан бери карап, ден соолугунан бери карап, ушул балага мындай ата эне болуп берем, ушул баланын тагдырын чечем деп ала турган ата эне башка болуш керек эле деп ойлойм да. Анан ошону карабай туруп алып алып, анан бала да чайналып калышы мүмкүн, ата эне дагы чайналып калат да. Бул жерде бала менен иштеш өтө оор.
Облыстагы акыйкатчы Өмүрбек Тамаев азыр 15 ашык бала фостердик үй бүлөлөрдө багылып жатканын билдирип, бул ыкма аларды эмгекте сүйүүгө, үй бүлөлүк баалуулуктарды билүүгө өбөлгө болоорун айтат.
Эми а дегенде, конечно, балдар өзүнө өзү көнүп алган нерселер ата энеге кайра ошол фостериси. А дегенде оорураак, андан кийин уже көнүп кетишет экен. Фостерик семьянын түбөлүк калып калышы бал. Мындай да болуп калыш ыкмал да, булар алып алып ошо балдарды көбүрөөк иштетип жумушка, допустим, кээ бирөөнүн малы жаны көп болот, ошол оокат кылып ошентип кыйноого да алыш ыкмал. Ошон үчүн
урматтуу угарман, Аксуудагы жетим балдар үйүнүн айрым тарбиялануучуларынын акыбалы тууралуу Кундуз Сырдыбаеванын баянын уктуңуз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Уканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.